เวลาภาวนาก็ต้องมีครูภายในมันเด็กในห้องเรียนจะมาครูออกนอกห้องเด็กก็เว้งไม่นั่งเป็นระเบียบไม่ได้ทำงานอะไรเลยมีแต่เล่นนี่จิตใจของคนเราถ้าไม่มีครูภายในก็เป็นยังไงอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็เหมือนครูเข้าห้องเรียนห่างครูบาอาจารย์อ่านแล้วก็เหมือนเด็กเวลาครูไม่อยู่ในห้องไม่มีใครสนใจไม่มีใครควบคุมไม่มีใครดูแลก็ไม่เป็นอันทำงานก็วิ่งเล่นกันเท่านั้นบางทีทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างถ้าจิตใจของเราเป็นอย่างนี้โอกาสที่จะเจริญในการภาวนามันยากที่สุดก็ตัวเราเองต้องฝึกให้มีครูอยู่ภายในก็ตัวสติสัมปชัญญะควบคุมดูแลตลอดเวลาตื่นขึ้นมาแต่เช้าให้ครูเข้ามาแล้วคอยควบคุมว่าควรจะคิดยังไงควรจะทำยังไงไม่ใช่ว่าปล่อยตามเรื่องตามเราเราถือว่าไม่เป็นไรถึงเวลาภาวนาจึงค่อยเอาจริงเอาจังไม่เห็นมีบอกที่ไหนเวลาไหนเป็นเวลาภาวนานอกจากว่าภาวนาตลอดนะครับตื่นขึ้นมาจนหลับตลอดวันยืนเดินนั่งนอนคิดจะแบ่งอย่างนี้ได้ก็ต้องมีครูอยู่ภายในอบรมดีแล้วแต่สำคัญว่าครูนี่อย่าให้มันเข้าข้างกิเลสบางที่ความโลภมันก็ครอบงำความโกรธก็ครอบงำครูภายในก็เลยเป็นครูที่มีความโลภความโกรธความหลงจึงไว้ใจไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตใจของเราต้องฝึกให้ใจของเรามีผู้รู้ส่วนหนึ่งที่อยู่ต่างหากจากอารมณ์ที่เราฝึกกับลมนี่ไม่ใช่ว่าจะจมอยู่ในลมตลอดเวลาต้องรู้จักมีเวลาพอลมเรียบร้อยแล้วต้องถามเจ้าของว่าส่วนไหนเป็นลมคืออารมณ์ของเราส่วนไหนเป็นตัวผู้รู้ก็นั่งดูสักพักหนึ่งจนมีรู้สึกว่ามันแยกกันเองเหมือนสารเคมีสองอย่างที่ลงไปในแก้วถ้าขยาวแล้วก็ผสมมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าตั้งอยู่ให้สงบสักพักหนึ่งตั้งอยู่ให้มันนิ่งสักพักหนึ่งมันจะแยกก็อันไหนที่เบาก็จะลอยขึ้นมาอันไหนที่หนักก็จะลงเป็นคนละส่วนกันนี่ถ้าจิตใจของเรามีผู้รู้ที่แยกตัวออกมาอย่างนี้ไม่เป็นไปตามอารมณ์นั่นเริ่มจะไหวใจตัวเองได้อะไรเกิดขึ้นเราก็ดูเฉยๆอะไรตั้งอยู่ดับไปเราก็ดูเฉยๆก็ไม่ได้คล้อยไปตามไม่ได้หลงไปตามอยู่คนละส่วนกันนี่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องลมเข้าลมออกอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาให้สังเกตดูจิตของเราส่วนไหนเป็นผู้ที่รู้เฉยๆว่าส่วนที่รู้เฉยๆแล้วก็อยู่กับส่วนนั้นถ้าเป็นปลายดามนี่อารมณ์อะไรก็จะขึ้นเหมือนถึงจะเป็นวันๆอยู่นะบางทีอารมณ์เสียเป็นวันๆไปแต่เราไม่ต้องเป็นไปตามเขาต้องเป็นไปไม่ต้องเป็นไปกับมันมันจะเป็นของมันมันต้องบางทีเราต้องปล่อยให้มันสุดฤทธิ์ของมันมันจึงจะหายบางครั้งเราก็ดูเราก็เห็นว่าเอามีทางที่จะตัดมันได้แต่ที่จะรู้อย่างนี้ได้ต้องรู้จักแยกตัวออกจากสิ่งเหล่านี้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นนามธรรมและบางทีก็รูปธรรมด้วยครับเวลาอารมณ์เกิดขึ้นในใจมันก็จะมันจะกระทบกระเทือนถึงลมหายใจด้วยบางทีจะต้องแก้ที่ลมถ้าใจของเราฝึดฝัดลมก็ไม่สบายแล้วก็พยายามคลี่คลายลมหายใจของเราข้าวก็ให้สะดวกสบายมันกว้างขวางอย่างนั้นที่เมื่อร่างกายเราสบายแบบนี้บางทีอารมณ์แล้วมันไม่มีที่ตั้งเขาไม่ได้เสริมมันไม่ได้ให้อาหารกับมันจะเบาลงไปได้บางทีถึงกระดับ ต่ถึงจะไม่ดับแต่เราเพียงแต่ว่าเราอยู่คนละส่วนกันแล้วแก้ด้วยอ้อมไม่ใช่ว่าตัดแต่มันให้มันเบาลงไปแล้วที่เราทำยังไงได้ก็ต้องอาศัยเรามีจิตส่วนหนึ่งเป็นผู้รู้เฉยเมื่อดีใจเข้ามาแต่ส่วนนี้ไม่ได้ดีใจไปถามมันก็ดูเฉยๆว่าดีใจเป็นยังไงมันจะให้ผลยังไงบ้างมันจะมีอันตรายบ้างไหมเสียใจก็เช่นเดียวกันส่วนมากก็เวลาเสียใจก็อยากจะให้มันหนีไปเลยไม่ชอบความเสียใจแต่เวลาดีใจก็ไม่ได้นึกถึงโทษของมันที่จริงเราต้องดูทั้งคุณทั้งโทษก็เวลาใจมันไม่ดีบางที่มันดีอยู่ตรงที่ว่ามันจะช่วยให้เตือนจิตใจของเราเนี่ยอย่าประมาทนะแต่ว่ามีแต่ดีใจตลอดเวลาเดี๋ยวก็ประมาทขึ้นมาความดีจะกระทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เพราะใจเราก็ฟูอยู่นั่นแหละมันเกิดประมาทในตัวเองเพราะฉะนั้นดีใจยังมีส่วนที่เสียนะส่วนเสียใจมันก็ยังมีส่วนที่ดีถ้าเราแต่ที่จะรู้อย่างนี้ได้ก็ต้องรู้จักแยกออกแล้วก็ดูเหตุดูผลว่าเขาเกิดขึ้นเขาขึ้นยังไงตั้งอยู่ก็ตั้งยังไงดับไปดับยังไงแล้วมีผลยังไงบ้างต่อจิตใจของเราต้องคอยสังเกตอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเรามีส่วนที่รู้เฉยๆเราจะทำยังไงได้เพราะฉะนั้นเวลาลมของเราสงบดีเรียบร้อยแล้วก็ให้อยู่ตรงนั้นจนจะสังเกตได้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนผู้รู้ส่วนไหนเป็นอารมณ์ที่เรารู้ใช่ๆกลมนี่มาได้รู้อะไรก็เราเท่านั้นจิตใจของเราต้องมีส่วนที่รู้อยู่ด้วยดีเราก็อยู่กับส่วนนั้นถึงจะได้ปลอดภัยด้วยอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาไม่ได้หวั่นไหวไปตามไม่ได้คล้อยไปตามไม่ได้หลงไปตามเนี่ยสำคัญมากแต่บางทีมันครอบงำแล้วทำให้ความเห็นของเราเขวไปบางที่ทำถูกก็เข้าใจว่าทำผิดหรือทำผิดเข้าใจว่าทำถูกแบบนี้ทำลายตัวเองได้เพราะความหลงมันครอบงำเพราะฉะนั้นต้องให้รู้จักแยกตัวออกอารมณ์ก็ส่วนหนึ่งผู้รู้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ก็รู้นะจะช่วยให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาได้จะได้อ่านสถานการณ์ให้ออกแล้วก็ช่วยเราคิดอุบายด้วยว่าจะแก้สถานการณ์ในทางที่ถูกที่นี่ก็ต้องทดลองกันเหมือนกันคิดอุบายขึ้นมาก็เอาทดลองดูมันได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลเราก็เอาพยายามแก้ไขดัดแปลงแต่สำคัญจิตใจของเราอย่าให้มันจมในอารมณ์ให้รู้จักยกตัวขึ้นมาแล้วก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่ามีคนในอดีตมารู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนที่เคยอยู่ในภาวะอันนี้แหละแต่เขาหลุดออกมาได้เขาทำยังไงบ้างบางที่เราเคยฟังมาเคยอ่านมานั่นก็ส่วนหนึ่งบางที่มีอยู่อย่างเดียวก็ต้องรู้จักผลิตขึ้นมาเองใช้ปฏิภาณของตัวเองนี่ที่เราจะทำได้ต่อเมื่อใจของเราอยู่คนละส่วนกับอารมณ์ที่เสียนั่นอารมณ์ที่มีปัญหาไม่ใช่ว่าจมอยู่ในนั่นทั้งตัวนี่แหละถ้าเรามีผู้รู้อย่างนี้ที่จริงเราก็มีอยู่ทุกคนเพียงแต่ว่ายังสมาธิยังไม่ดีพอที่จะอยู่กับส่วนนี้ได้ต้องรู้จักสังเกตว่าจิตใจของเรามันต้องมีส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องมันไม่ได้ขึ้นลงกับอะไรทั้งนั้นแล้วก็พยายามอยู่กับส่วนนั้นนั่นแหละใจของเราจะได้ปลอดภัยความหลงจนไม่ได้ครอบงำก็มีส่วนหนึ่งที่ยังไม่เอากับเขาไม่ได้เล่นด้วยทั้ง 100% มีส่วนนั้นเก็บตัวไว้คอยชั่งดูว่าดูผลระยะยาวมันจะเป็นยังไงจึงค่อยตัดสินใจนี่ผู้รู้ที่ว่านี่ไม่ใช่จำเป็นที่จะต้องตัดสินใจอะไรก็จำเป็นหน้าที่ของอีกส่วนหนึ่งหน้าที่ของผู้รู้ก็รับรู้เฉยๆถ้าเรารู้จักใช้ตัวนี้ โอกาสที่ตัวปฏิภาณตัวปัญญามันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นง่ายกว่ากันช่วยให้เราแยกปัญหาในจิตใจของเราออกเป็นส่วนๆไม่ได้คล้อยไปตามไม่ได้เพิ่มปัญหาอย่างนิสัยคนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกปฏิบัติพยายามให้ฝึกให้อยู่กับส่วนนี้ให้นานที่สุดมั่นคงที่สุดอย่างไรอย่างไรอะไรเกิดขึ้นมาก็จิตใจของเรามันจะไม่มีอันตรายกับเขาจะต้องอาศัยการฝึกการอบรมจนจะอยู่กันได้ไม่ได้ล้มไปตามเหตุการณ์แต่เป็นสิ่งที่ฝึกได้ถ้าฝึกมาได้พระพุทธเจ้าจะมาสอนท่านสอนแต่สิ่งที่มนุษย์ทำได้แล้วจะได้ผลดีด้วยเพราะฉะนั้นพยายามเอาวิชาของท่านมาใช้ทุกวันทุกวันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนให้มีครูอยู่ภายในหรือจะเรียกว่าเหมือนมีเราจะเข้าฝ้าพระพุทธเจ้ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ากำลังมองดูเรากำลังสังเกตดูเรานั่นแหละเด็กในห้องเรียนก็ต้องทำงานเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเพราะไม่กล้านี่เพราะมีครูภายในอยู่ตลอดเวลาผลจะได้เด็กก็ต้องได้ดีด้วยเพราะทำงานเรียบร้อยบางทีอาจจะรู้สึกอึดอัดมันอยากจะเล่นแต่เมื่อทำงานเสร็จแล้วจนชินกับงานชำนาญกับงานเห็นผลงานแล้วก็หายอึดอัดมันกลับเบิกบานขึ้นมาเพราะอาศัยครูภายในเรานี่แหละ